Hæstvirtur forseti.
Já, hér koma íslensku kennarar í röðum eins og bókaútgefendur og rithöfundur áðan. Ég er íslensku kennari í grunni þó ég gegni því starfi akkurat núna. En ég vil hins vegar taka undir þessi skýru skilaboð sem að menntamálaráðherra hefur ítrekkað komið inn á hér í ræðustóli í umræðu þetta frumvarp. Og það við erum bókaþjóð. Við erum bókaþjóð. Það það sem við fáum að heyra og það það sem að það svo sjálfsmynd sem við höfum. Hins vegar þá að molna undan þeirri sjálfsmynd vegna þess að bæði eru bækur of dýrar, verðlag of hátt og það eru aðri miðlar sem fólk sækir í. En við getum hins vegar verið bókaþjóð þó svo við séum ekki að lesa pappír. Við getum lesið af tölvunni eða spjaldtölvun okkar eða við getum hlustað af bækur. Og ég á því lána að fagna að hafa alist upp í bóklestur og ég man þessar góðu stundir með móður minni þar sem að við lásum, sátum saman og lásum og áttum þessa notalegu stund og ég held að það sé eitt af því sem að þarf að komast til skila, það hvað við getum átt góðar stundir með börnunum okkar við það að lesa eða hlusta saman á bókmyndir eða lesefni og síðan að ræða það og það liður í einmitt að örfa málþroska og eins og háttvirtur þingmaður Ingibjörg Þórðardóttir kom hér inn á áðan að orðaforði, hann getur verið fátæklegur og til þess að styrkja hann þá þurfum við að tala saman og þá þurfum við að lesa meira. Það bara uppeldis liður bæði foreldra og skólakerfisins. Og ég segi það að það að vera bókaþjóð, það að eiga þennan menningararf sem að hefur fylgt okkur gegnum aldirnar, þetta það sem að við höfum verið stolt af þegar við förum til annarra landa og skoðum þeirra menningararf, þá erum við að horfa á kirkjur, við erum að skoða hallir, við erum að skoða málverk og ein ástæðan fyrir því að Íslendingar fór ekki að sinna myndlistinni fyrir en á síðari tímum var okkur skorti efni og við byggðum ekki hallir vegna þess að við höfum ekki efni við. En við gátum skrifað á kálskinnið og við gátum búið til blek og þarna í rauninni kemur bara fram þörf mannsins til þess að skapa. Stundum umhverfið þannig að við þurfum að velja okkur formið og nú erum við komin í annað umhverfi en kálskinnið eða pappirinn. Nú erum við með netið, nú erum við með tölvurnar og það ekkert síðra. Og ég hef orðið vitnað því þar sem að foreldri sagði við ungmenni sitt, hættu nú að hangi tölvun og farðu frekar að lesa eitthvað. Og þar kemur fram í rauninni misskilningurinn að það sé hægt að neyta þessara menningar bara á einn hátt. Og við eigum að viðkenna það og við eigum að fagna því ef að málið lifir, hvort sem það á pappír eða í tölvun okkar. En fyrst og fremst þarf málið okkar að lifa í samræðu og samveru. Það skiptir mjög miklu máli. Og varðandi það að við heyrum unga fólkið okkar tala saman á erlendum tungumálum. Við stöndum líka frammi fyrir breyttum heimi. Við stöndum frammi fyrir alþjóðvæðingu og við erum ekki að tala niður en við eigum hins vegar að draga fram okkar sérstöðu sem þjóðar. Við eigum að vera stolt af málun okkar og mér hefur verið tamt að vitna til skáldsins sem sagði en hefur nokkur heimsum þjóð hafnað tungu sinni. Við þurfum að brýna það fyrir unga fólkin okkar leið og það hefur tök á öðrum tungumálum. Það þarf ekki að hafna því að viðhalda íslenskunni og varðveitana og geyma hana til síðari tíma. Við viljum helst ekki, þó svo að við verðum væntalega búin að, að hérna, vera handa með móðuna mikla, miklu í árhundruð vonandi. Við viljum ekki að framtíðin upplifi það að bókmenntirnar okkar séu loku bók og það þurfum við einhverja sérstaka fræðinga til þess að lesa það sem að við eigum í bókmenntum. Mér dettur í hug Geliskan til dæmis sem að er mjög fallegt mál og er svona þjóðarkríli eins og annar háttvirtur þingmaður talaði að hann sem að hérna á það tungumál og vill varðveita það. Þetta er bara tilraun okkar til þess að eins og framhefur komið fram til þess að við fáum ekki þetta ferli varðandi tungumáli og mér finnst hún algjörlega þess virði. En varðandi hvað er boðið upp á að þá get ég ekki annað en hérna sagt hér að það er alveg rétt. Úrval bókmennta fyrir börn og unglinga er kannski af skornar og skammti í dag og það hefur ekki verið eins mikið metnaður til þess að skrifa bækur undanfarin ár eins og var hér áður fyrir börn og unglinga. Ég ætla samt að benda á það að það er til fullt af bókmenntum sem að er hægt að draga fram og nú horfi ég augun á rithöfundinum sem skrifaði mín kátangist á sínu tíma, Guðmundi Andra Thorssyni og ég man eftir því þegar ég var að lesa hana hvað ég samsamaði mig að mörgu leiti því sem að það kom fram og það er kannski líka mikilvægt að samsama sig því sem að við erum að lesa á einn hátt. En auðvitað erum við líka að fræðast með því að hérna, og kynnast nýju þó að við samsömmum okkur ekki því. En ég styð þetta frumvarp og bara vona að það nái fram að ganga.